Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина ва каидина ва кудуатина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана. وزيدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت باورلار قرمت جماعات الله تعالى بعند بزدن مجلسنا سخباتنا بزدن خزرنا مختلقان فرشتلره قرشان رحمنا بلنجن مجلس سخباتلردن يتسن Әрине, бүгін біздің отырысымыз Алла Тағаланың кәлемін ұғынуға, Алла Тағаланың кәлемін түсінуге, түсіндіруге арналған мәжіліс. Ары қарай біз жалғастырамыз. Бүгін Құдай қаласа тәпсірдің өзіне кірейін деп отырмыз. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Әстағизу биллахи мінеш шайтанир раджим. Фаиза қараътал Құрана фастағиз биллахи من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم قشان قرآن دو أخوغا نيت تنسين الله رحمنا قولغان لغنتنا اشراغان شيطاننا الله تغلغا سين ديد الله تغلغا قولغان شيطاننا سين ديب الله أمرت ديمك بز قرآن كارم دو أخوغا بستغان كزدي وصا сыйынуды айтуға тиіспіз. Бұны араб тілінде жалпы біздің шариғатта истиаза дейді. Осы истиазаның мағынасы не? Яғни, Алланың рахымынан қуылған, лағынетіне ұшыраған шайтаннан Аллаға сыйыну, Алладан пана тілеу. Абу Саид Аль-Худри, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның атақты сахабаларының бірі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның фақих, яғни фиқ ғылымын терең меңгерген сахабаларынан болған. Абу Саид Аль-Худри пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мына хадисті риуаят етеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: «Аузу биллахи самиил алими минаш шайтанир раджими мин нафхихи ва нафсихи ва хамзихи». Бұның мағынасы не? «Аузу» сөзі, ол «аза» деген сөзден шығып тұр. Бұған ғұламалар екі мағына береді. Яғни «әннаха листижарату биди манатин». Бірінші мағынасы үлкен күштің, құдіреттің иесінен пана тілеу, көмекті тілеу дейді. Истижара деген пана тілеу. Яғни, естеджиру, ол біреу пана тілеп жатыр деген сөз. Яғни, одан сіз құтқаруды тілейсіз, оның қамқорлығын тілейсіз. Бір мағынасы осы дейді. Екінші мағынасы аузудың, аза деген сөзден шыққан сөз. Яғни, бойысына отырып, біз Алла Тағаланың құдіретіне бас ие отырып, Алла Тағаладан жәрдем тілеу. Жай ғана көмек тілеп, жай ғана пана тілеу емес, Алла Тағаланың әміріне, құдіретіне бойысына отырып, мойындай отырып, осылай көмек сұраймыз. Бұның екеуі де бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келген аузу сөзінің мағынасы болып табылады. Екеуі де. Бұл хабар беру мағынасында ма, жоқ дұға мағынасында ма келген бе деген тағы сұрақ туады. Ғұламалар айтады, бұл жерде айтып отқан кісі Құранды оқуды бастайтын кезде аузу биллахи минаш шайтанир раджим деген кісі, ол өзінің жағдайынан хабар беріп отыр. «Я Раббым, міне, мен өзіңнен пана тілей отырып, қуылған шайтаннан саған сыйына отырып, осылай Құран оқуды бастап жатырмын деп хабарлап отыр дейді. Ал енді тағы бір ғұламалар айтады. Бұл жерде дұға мағынасында дейді. Әрине, хабар беру үшінші жақтан өзінің жағдайынан хабар беру мағынасында айтылғанымен араб тіліндегі қолданыстағы етістік. А бірақ бұл жерде дұға мағынасында келіп тұр дейді. Яғни Құранды оқудан алдын адам баласы Алладан пана тілейді дейді. Яғни аизни я самия. Барлығын естуші Раббым, маған жәрдеміңді бере көр, мені сақтай көр. Аизни я алим, барлығын білуші Раббым, мені қуылған шайтанның жамандығынан, оның кесірінен сақтай көр деп дұға қылу, бұл жерде дұға мағынасында дейді. Яғни Құран кәрімді кімде-кім оқуға кірсерден алдын аузу биллахи минаш шайтанир раджим дегенді айтқан уақытта ол дұға етіп отыр дейді. Уа Алла, осы өзіңнің кәләміңді мен оқуды бастайын деп отырмын, мені осы кәләміңді оқу барысында сақтай көр, маған жәрдеміңді бере көр деген дұға мағынасында деп айтады. Бұл енді аузу деген сөзге байланысты. Одан кейін аузу биллахи самиул алими, яғни Алла Тағаладан жәрдем тілеуім, мин аш-шайтанир раджим. Бұл жерде шайтаннан пана тілеймін дегені несінен пана тілейді? Шайтаннан неге сыйынады? Мин бірінші мағынада айтады ғұламалар, мин васвасатихи. Шайтан иблис біздің қан тамырымыздың ішінде жүреді. Бізді азғыру үшін. Иблис. Ол Алланың алдында ант серт еткен Алла Тағаланың мақлұқы. Бізді адастыру керек. Оның мақсат дертінің барлығы қияметке дейін адам баласын Алла Тағаланың тура жолынан тайдыру. Сондықтан Алла Тағала бізге әрбір Құранды оқуды бастаған кезде осылай сендерді жолдан тайдыру үшін Алланың алдында серт етіп ант берген Иблистен, шайтаннан әрдайым оның азғыруынан, оның адастыруынан сыйынып отырыңдар дейді. Неге? Біздің қан тамырымызбен бірге жүретін болса Иблис. Иблис, шайтан, оның әскерлері серт еткен болса бізді адастырамыз деп. Біз Алла Тағаланың кәләмін оқудан алдын демек сыйынбайтын болсақ Аллаға, шайтаннан пана тілеп, Аллаға жалбарынбайтын болсақ, онда біз Құранды Алланың кәләмін Иблистің азғыруымен бірге араластырып оқығандай боламыз. Алланың кәләмін оқудан алдын біз сыйынып бір өзімізді, рухымызды, жан дүниемізді біз тазартып алуымыз керек. Тілімізде әр түрлі шайтанның Иблистің азғыруынан, соның кесірінен әр түрлі жаман сөздер айтылған болуы мүмкін. Өсек, ғайбат айтылған болуы мүмкін. Кейбір аяқ қолымызбен әртүрлі жаман істерге барып қойған болуымыз мүмкін. Сонымен қатар ойымызбен, көзімізбен Иблистің азғыруының кесірінен кейбір жаман харам істерді, жаман нәрселерді көріп және харам істерді, харам ойларды ойлаған болуымыз да мүмкін. Сондықтан Алланың кәләмін оқитын кезде Алланың кәләміне деген құрмет ананың барлығынан адам баласы сыйынып, өзін тазартып, сосын барып Алланың сөзін оқуға кірісу керек дейді. Демек, бір мағынасы, яғни шайтанның осылай бізді әрбір мезетте азғыруға ұмтылып тұратын азғыруынан және Иблистің көмекшілері бар. Иблис ол жалғыз емес. Иблис таңертең әскерлерінің барлығын жұмысқа жолдайды, тапсырма беріп жібереді барлығын. Адамдарды азғырыңдар, адамдарды адастырыңдар, қылмысқа итермелеңдер деп күнделік таңертең жібереді. Алла Тағала Құранда қажет болса айтады: "Шайатинал инси вал джинни". Бір ғана шайтан деп тұрған жоқ. Яғни адамдардан, Иблистерден болған шайтандар деп Алла Тағала, яғни осындай көпше мағынада, көпше түрде айтып отыр. Демек, Иблис ол жалғыз емес. Оның әскерлері бар. Бір риуаяттарда келеді, Иблис күнделікті таңертең өзінің әскерлерін жұмысқа жолдап тапсырмалар мен. Кешке қарай олардан есеп күтеді деген. Кешке қарай есеп күтеді, әр қайсысы есептерді беріп жатады. Біреу айтады, мен біреуді күпірлікке итермеледім. Біреу айтады, мен оны арақ ішкіздім. Біреу қылмыс жасаттым, ұрлық жасаттым. Намазын кешіктірдім. Деген секілді әр түрлі есептерді беріп жатқанда, соның ішінде біреуге айтады, мен бәлемен түгенде екеуін отбасы болып үйіп отырған екі жұбайды арасын ажыраттым дегенде, Ибліс, міне, ең үлкен сауапты істеген, жаң, ең үлкен жаң, жақсы істі жасаған сенсің. Ең үлкен жұмысты, яғни, атқарған сенсің деп, өзің несін мақтай, жаңағы, мақтап, оның дәрежесін көтереді. Неге? Себебі, отбасының бұзылуы, ол бүкіл жамандықтың басы. Отбасы бұзылса, арғарата еркек те, әйел де бұзыла бастайды. Балашаға дұрыс тәрбиеленбейді. Арғарата жамандықтың басының барлығы осы отбасының күйреуінен арғарата бастала береді. Бізде не үшін қазір қылмыс көп? Қарап отырсақ, күнделікті әртүрлі қылмыстар болып жатыр. Алла сақтасын. Оның барлығы, мынау отбасының күйреуі, ажырасу статистикасы өте жоғары бізде. Кәдімгі оны ресми айтып, барлық жерде жариялап жатыр. 40%-ға дейін неке қиған отбасылар, шаңырақ көтерген отбасылар ажырасып кетіп жатыр. Соның кесірінен арғарата отбасылық дұрыс өмір болмағаннан кейін адамның психологиясы бұзылып, әртүрлі ойларға, әртүрлі қылмыстарға барып жатыр. Бір, сондай бұзылған отбасылардан жарым-жартылай тәрбие көрген ұрпақ өсіп шығып жатыр. Ол ұрпақ тәрбиесі толыққанды болмағаннан кейін моральдық тұрғыдан, діни тұрғыдан, рухани тұрғыдан ол ұрпақ әртүрлі жеңілтек психологиямен, жеңілтек көңілмен барып, әртүрлі қылмыстарға барып жатыр. Сондықтан бұл енді мен бір риуаятты келтіріп жатқаным, Ибліс осылай әскерлерін жұмсап отырады екен. Міне, бұл жердегі мағына дейді, біздің ғұламаларымыз айтады, атап айтқанда имам Әл-Мауарди айтады, шайтанның азғыруынан және шайтанның көмекшілерінен Аллаға сыйынамын дейді. Ал шайтанның көмекшілерінен Алладан пана тілеймін дейді. Яғни олардан мені сақтауын тілеймін, сұраймын. Ар-Раджим деген мағынасы не? Ар-Раджим бір мағынасы Раджим деген мағына. Раджама деген, яғни қуу бір нәрсені, немесе таспен ату, жырақтату дегенді білдіреді. Бірінші мағынасы, яғни ол қуушы, таспен атушы, жырақтатушы, лақтырушы деген мағынан білдіреді дейді. Неге? Себебі шайтан адам баласына қарай әр түрлі жамандықтарды лақтырады дейді. Адам баласын әр түрлі жамандықтарды оған жапсырайын деп әрдайым адам баласын қуып жүреді артынан дейді. Ибліс біздің артымыздан әрдайым қуып жүреді. Міне сондықтан ол қуушы, яғни лақтырушы, таспен жаңағы әр түрлі бәлемен атушы деген мағынаны білдіреді дейді. Енді екінші мағынасы. Бұл да истиазадағы болуы мүмкін мағыналардан. Бұны біздің тәпсір ғұламаларымыз айтып отыр. Тек қана Құранды білесіздер, бір ғана мағынаны білдірмейді. Құран шариғаттың шеңберіндегі бірнеше мағынаны қамтитын, қысқа да нұсқа айтылған Алла Тағаланың сөздері. Сондықтан ғұламалар осылай, бізге тәпсір ғұламалары әр түрлі мағынасын Құранның шығарып беріп отырған. Құранды бір жақтама үммет түсінбесін деп. Екінші мағынасы ол қуылған, таспен атылған, жырақтатылған деген мағынаны білдіреді. Себебі шайтанды Алла Тағала жұлдыздармен атады дейді. Сондықтан жұлдыздармен қуалайды, жұлдыздармен оны шайтанды жазалайды. Аққан жұлдыз барып кейде түседі ғой. Сондай қылып, мысалы, найзағай түскен секілді бір жаны бар затқа сөйтіп оны өлтірген секілді жұлдыздар солай шайтанның үстіне түсіп, шайтанды солай жазалап қуат, шайтанды солай Алла Тағала жазалайды дейді. Енді марджум дегеннің мағынасы, яғни ол жаңағы қуылған деген мағынасы ол жамандықтың барлығына душар болған деген мағынаны білдіреді. Жамандықтың объектісі шайтан. Бүкіл қылмыстың барлығының бастауы объектісі шайтан деген мағынаны білдіреді. Бүкіл жамандықты таратушы, жамандықтан, қылмыстан, сол қолайсыздықтан басқаны адам баласыны әкелмейтін сондай Алла Тағаланың мақлұқы деген мағынаны да білдіреді бұл жерде. Ар-Раджим дегеннің мағынасы. Ал енді үшінші тағы мағынасын береді. Бұл Алла Тағаланың лағынетіне ұшыраған. Яғни лағынетіне ұшыраған деген Алла Тағаланың рахымынан қуылған деген сөз. Алла Тағаланың мейіріміне, Алла Тағаланың нығметіне шайтан ібіліс лайықты емес. Хадистегі мин нафхихи ва нафсихи ва хамзихи деген сөздердің мағынасы нафх деген, яғни ол шайтанның тәкаппарлығынан сыйынамын деген. Алла Тағаладан мені сақтауын сұраймын. Шайтанның тәкаппарлығы, шайтанның менің жалпы жан дүниемді бұзуынан Алла Тағала мені сақта деп Алла Тағалаға дұға қыламын дейді. Нафх деген шайтанның сиқыры. Бұл нені білдіреді? Шайтан ібіліс адам баласын сиқырлап қоюы мүмкін. Яғни біз айтамыз, жын тиіпті дейміз, кейде жын кіріпті деп айтылады. Сол секілді шайтан адамды тиіп, өзіне бағындырып, немесе ішіне кіріп алып, ол әртүрлі жамандыққа өзі ішіне итермелеуі мүмкін. Міне, содан Алла Тағала мені сақтай көр деп сыйыну дейді хадистің мағынасы. Сосын мин ва хамзихи, яғни шайтанның мені ақылдан адастыруынан сақтай көр деген мағынаны білдіреді бұл. Хамз деген, яғни шайтанның ақылдан адам баласын адастыруы. Шайтанға Алла Тағала, өздеріңіз білесіздер, мүмкіндік берген. Ібіліске қияметке дейін мүмкіндік берген адам баласын адастыруға әрекет жасауына. Ал ібілісті біз үшін Алла Тағала сынақ қылып берген. Кәне бұл ібілістің азғыруына, ібілістің арбауына түсіп қалады ма? Жоқ, менің жолыммен жүреді ме деген секілді. Біз қияметке дейін, яғни ібіліс адам баласына қияметке дейін, ал біз әр қайсымыз үшін өміріміздің соңына дейін ібіліс біз үшін сынақ. Одан біз құтыла алмаймыз. Алла Тағала жаратқанда бізді сол сынақты қоса жаратып, солай сынаған. Сондықтан Алла Тағала бізді ібілістің жамандығынан, ібілістің азғыруынан сақтасын. Және біз Алла Тағаланың бізге үйреткен жолдар арқылы, тәсілдер арқылы ібілістен сақтануымыз керек. Ол да болса Құранды, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетін ұстанып, осы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйреткен үлгіде амал ету. Бұл енді истиазаға байланысты. Енді Фатиха сүресіне кіреміз. Фатиха сүресі Құранның 114 сүресінің ең алғашқы сүресі. Ең алғаш сүресі. Қатада үлкен тәфсір ғалымдарының бірі айтады, бұл сүре меккелік сүре дейді. Меккеде түскен сүре. Көпшілік ғұламалар Муджахидтен басқаларының барлығы айтады, бұл меккеде түскен сүре дейді. А имам Муджахид тәпсір ғұламаларының бірі әрине ол айтады, Мединада түскен сүре дейді. Әрине көпшілік ғұламалардың пікірі ақиқатқа жақындау болуы әбден мүмкін. Бұл сүренің Фатиха сүресінің негізгі үш атауы бар. Негізгі үш атауы. Біріншісі Фатихатул Китаб, яғни Фатиха сүресі. Екіншісі Уммул Құран. Үшіншісі Ас-Сабуул Масани. Бұл жөнінде Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Хия уммул Құран. Фатиха сүресі жөнінде айтып отыр. Ол уммул Құран дейді. Тікелей мағынасы Құранның анасы деген сөз. Хия фатихатул китаб. Бұл кітаптың фатихасы. Ва хия сабуул масани. Тікелей мағынасы бұның, бұл атаудың, яғни ол екілік жеті сүре дейді. Екілік, жетілік сүре деген сөз. Оның мағынасын қазір түсіндіреміз. Неге Фатиха сүресі деп аталады? Фатиха деген арабтың ашушы деген мағынаны білдіретін сөзі. Ашушы. Фатиха, ашу деген сөз. Фатиха, яғни ашатын бір нәрсені дүние. Нені ашады? Яғни кітапты ашады. Құран осы Фатиха сүресімен ашылады. Құран Фатиха сүресімен жазылуы да, оқылуы да ашылатын болғаннан кейін бұл Фатиха деп аталады дейді. Фатихатул китап, яғни кітапты ашушы сүре. Бұл енді Фатиха деген мағына. Енді Уммул Құран. Ум деген сөз арабтың әмәмә деген сөзінен шығады. Әмәмә деген алдында деген сөз. Уммул Құран ал арабтың ум деген сөзі ана дегенді білдіреді. Уммул Құран деп аталуы дейді. Себебі бұл бүкіл басқа сүрелердің анасы секілді дейді. Себебі бұл Фатиха сүресі басқа сүрелердің барлығының алдында тұрады. Сондықтан Уммул Құран деп аталады. Барлық сүрелерден озып тұрады, барлық сүрелердің алдында тұрады. Сондықтан Уммул Құран. Барлық сүрелер осы Фатиха сүресінен тарағандай болып саналады. Сондықтан бұл Уммул Құран деп аталады, яғни Құранның анасы. Сол секілді тағы бір қосымша Уммул Құранға атау, ол Уммул Китап. Яғни кітаптың анасы. Көпшілік ғұламалар Уммул Китап деген атауы да бар дейді. Яғни кітаптың анасы, ол яғни Құранның анасы. Құранды жалпы біздің шариғатымызда Құранды кітап деп те айтады. Яғни Құранда әл-китап дейді, ол Құран деген мағынаны білдіреді. Уммул Китап деп айтуға болады деп көпшілік ғұламалар айтады, бірақ Ибн Сирин секілді, Әл-Хасан әл-Басри секілді ғұламалар айтады, жоқ, Уммул Китап деп айтуға болмайды. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте Уммул Құран деді, біз солай атауымыз керек дейді. Сол секілді Уммул Құран деген секілді Меккені Уммул Құра деп те атайды. Яғни елді мекендердің анасы. Тікелей аударғанда. Неге? Себебі ол басқа елді мекендердің айналасында тұрған қалалардың барлығының ол анасы секілді барлығынан озып тұрады, барлығынан алдын тұрады, барлығынан жоғары тұрады. Сондықтан Уммул Құра деп аталады дейді. Бұл Мекке қаласына қатысты. Сосын енді екінші мағынасы Уммул Құра деп аталған, бұл Мекке қаласына байланысты ақпарат қосымша беріп отырмыз. Бүкіл әлемнің басқа қалалары барлығы осы Мекке қаласынан басталады дейді. Мекке қаласы жердің қақ ортасында тұр дейді. Қақ ортасында тұр. Қалған барлығы осы Меккенің айналасында айналып отырады дейді. Сондықтан да Уммул Құра деп аталған дейді. Бұл енді ум деген сөзге байланысты. Ал үшінші атауы хадисте келген әс-сәбуул мәсәни. Әс-сәбу деген жеті деген сөз. Мәсәни екілік. Екі рет қайталанып отыратын дүние деген сөз. Мәсәни. Неге олай дейді? Себебі біз Фатиха сүресін әр намазда екі реттен оқып отырамыз дейді. Сондықтан мәсәни деп аталады дейді. Мәсәни, яғни арабтың иснейн деген сөзінен шыққан. Иснейн деген екі деген сөз. Ал әс-сәбу деген қайдан келді? Себебі Фатиха сүресі жеті аяттан тұрады. Жеті аяттан тұратын болғаннан кейін ол осылай екі рет қайталанып отыратын жетілік сүре деп аталады. Қазақшалап, егер мағынасын беретін болсақ. Шын мәнінде, мысалы, біз Фатиха сүресін әрбір намазымызда екі реттен оқимыз. Негізгі. Яғни таң намазында екі рәкат сүннетте біз Фатиха сүресін екі рет оқимыз. Екі рәкат фарызда екі рет оқимыз. Төрт рәкат парызда бесінде. Фатиха сүресін алғашқы екі рәкатта оқу ол міндет, яғни уәжіп. Басқа мазхабтарда фарз оқылмай қалса, онда намаз дұрыс болмайды. Ал бірақ үшінші, төртінші рәкатта біз оны қосымша оқимыз, бірақ үшінші, төртінші рәкатта фиқ бойынша Фатиха сүресі оқылмай, ол жерде басқа бір аяттар оқылатын болса, немесе Фатиха сүресі оқылмай, бір дұға жасалып, тәсбих айтылатын болса да намаз дұрыс болады. Фиқ бойынша. Негізгі Фатиха сүресі оқылуы керек, ол алғашқы екі рәкатта. Сондықтан ғұламалар айтып жатыр, ол әрбір парыз намазда екі рет қайталанып оқылатын болғандықтан, ол осылай екі рет қайталанып отыратын жетілік сүре деп аталған дейді. Әс-сәбуул мәсәни. Бұл енді Құран Фатиха сүресінің атауларына байланысты. Енді бірінші бисмиллахир рахманир рахим сөзіне байланысты. Бисмиллахи рахмани рахим бизде әр бір сүренің басында келеді. Тек қана Тәубе сүресінде бисмиллахи рахмани рахим басында келмейді. Бисмиллахи рахмани рахимсіз Тәубе сүресі басталады. Оның себебін, не үшін оны Құдай қаласа, Алла нәсіп етсе, Тәубе сүресіне жеткен уақытта айтамыз. Ал Құранда тағы бір жерде бисмиллахи рахмани рахим бар, ол Нәміл сүресінің ортасында келеді. Бисмиллахи рахмани рахим. Нәміл сүресінде бисмиллахи рахмани рахим деген аяттың Құран аяты екендігіне ешқандай ғалымдардың мазхабтарының арасында дау жоқ. Бәрі бір ауыздан келсет, Нәміл сүресіндегі бисмиллахи рахмани рахим ол Құранның сол сүренің бір аяты дейді. Ал енді әрбір сүренің басындағы аят жөнінде. Әрбір сүренің Абу Ханифа рахматуллахи алейхи және Ханафи мазхабының ғұламалары айтады, Фатиха сүресінде аят болып есептеледі. Қалған сүрелердің барлығына сүрелердің басталып жатқанын білдіру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қойдырып шыққан дейді Алланың әмірімен. Тек Фатиха сүресінде бір аят, қалған жерлерде ол сүренің бірінші аяты болып есептелмейді дейді. Имам Шафиғи рахматуллахи алейхи айтады, жоқ, бисмиллахи рахмани рахим әр сүренің басында тәубадан басқа сүрелерде ол сол сүренің бірінші аяты болып сол сүренің бір аяты болып есептеледі дейді. Бұл енді бисмиллахи рахмани рахим деген аят ол Құранның бір аяты ма, аят емес пе дегенге байланысты ғұламалардың арасындағы пікір. Енді бисмилла. Бұл жерде қандай мағынада дейді? Яғни бұйрық райда келіп тұр ма, жоқ, жай хабарлау мақсатында келіп тұр ма дейді. Бұл жерде ғұламалар айтады, әсіресе соның ішінде Фарро тіл ғалымдарының бірі, ислам тарихындағы араб әлеміндегі танымал. Бұл жерде Алла Тағаладан әмір кеп тұр дейді. Яғни ерекше аса қамқор, ерекше мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаңдар деген Алла Тағаланың бұйрығы дейді. Білесіздер, хадис бар. Кімде кім бір істі бисмилланы айтпай, Алланың атын айтпай бастайтын болса, ол ісінде береке болмайды дейді. Ол істі шолақ болады дейді. Хайырлы істің барлығын бисмилламен бастау керек. Атқа мініп атсыз ба, бисмилла. Көлікке мініп атсыз ба, бисмилла. Тамақ жейін деп атсыз ба, бисмилла. Үйге кіріп атсыз ба, бисмилла. Жақсы хайырлы істердің барлығын. Әрине, әжетханаға кіріп атқанда басқа әңгіме. Ол жерде дұғамен кіреміз. Алла Тағаладан сол әжетхананың ішіндегі жамандықтардан сақта деп дұға жасап кіреміз. Аузу бика мин аль-хубси валь-хабаис. Ал Аз-Заджаж тіл ғалымдарының бірі айтады, бұл жерде хабар беріп атқанды білдіреді дейді. Себебі бисмиллахи рахмани рахим дегенде ол мен бастаймын немесе баста деген әңгіме жоқ. Яғни аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бітті, тікелей аударатын болсақ. А біз оны бастаймын немесе бастаңдар деген бұйрық райдағы етістікті оны тәпсір ғұламалар әкеп қосады. Яғни Заджаждың пікірі бойынша бұл жерде әрбір бәсмәләні айтып жатқан кісі, мұсылман, өзінің істеп жатқан ісіне хабар беріп отыр. Яғни мен осы хайырлы ісімді аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын деп өзі хабар беріп жатыр дейді. Бұл енді бұйрық райда ма, жоқ, өзінің ахуалынан хабарлап отыр ма дегенге байланысты біздің тәпсір ғұламаларының пікірі. Екеуі де дұрыс. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бағана хадисін негізге алатын болсақ, жаңа айтып өткен, онда Алла Тағала әмір беріп отыр бізге. Бисмилламен бастаңдар, болмаса тірліктерің шолақ болады, істеріңде береке болмайды деп ескертіп отыр. Бисмилламен бастауға бізге әмір етіп отыр. Ал екінші мағынада біз міне әмір еттің Алла Тағала, Раббым, мен міне өзіңнің атыңмен бастап жатырмын деп біз өзіміздің халімізден хабар береміз. Ал енді исім сөзі, яғни атау, аты, есім сөзі. Есім деп қазақ осы арабтың есімінен алған. Бұл қандай түбірден келіп шығады деген сұрақ туады. Осыған Фарро айтады. Арабтың сима деген сөзінен шығып тұр дейді. Исім деген сөз. Сима деген белгі деген сөз. белгі. Яғни ол әр нәрсенің есімімен басқалардан ерекшеленіп белгілі болады дейді. Алла, Алла Тағаланың жаратушының есімі, аты. Демек, осы есіммен ол ерекшеленеді басқалардан. Мысал үшінге, бауырымыздың аты Мұхаммед. Осы атымен, есіммен ол басқаларымыздан ерекшеленіп тұр. Белгісі яғни, Мұхаммед деген. Мұхаммед екенінің бауырымыздың басқалардан сонымен ерекшеленіп белгілі болатынның белгісі яғни. Ал енді екінші тағы да бір түбірін айтады ғұламалар, ол сұму деген сөзден шығып тұр дейді. Есім сөзі, исім сөзі. Сұму деген жоғары болу, көтерілу дегенді білдіреді. Сұму. Себебі біреудің есімі сол есіммен аталған адаммен немесе нәрсемен ол көтеріледі, белгілі болады. Егер де ол адам қасиетті адам болатын болса, білімді болса, немесе маңызды, бағалы, құнды дүние болатын болса, сонымен ол есім көтеріледі дейді. Яғни ол есім танымал болады, ол есім жоғары болады, құрметті болады. Сондықтан сұму сөзінен шыққан деп те тәпсірлейтін ғұламалар бар. Бұл енді есім сөзіне байланысты. Арабтар, естеріңізде болсын, бисмилла дегенді қысқартып бәсмәлі деп айтады. Анан истиаза десе, ауду биллахи минаш шайтанир раджим дегенді. Бұны бәсмәлі дейді. Хуа бәсмәлі фибтидаи каламихи деп арабтар айтады мысалы. Ол өзінің сөзін бастаудан бұрын бисмиллахи рахманир рахимді айтты деген сөз. Алла сөзі, Алла есімі. Біздің ғұламаларымыз айтады. Алла есімі ол тек қана Алла Тағала ғана, жаратушы Раббымыз ғана аталатын, жаратушы Раббымызға ғана лайықты болған, жаратушы Раббымыз ғана ол есімге лайықты болған есім дейді. Басқа ешкімді Алла деп атауға болмайды. Сосын екінші мағынасын айтады қосымша, Алла дегеннің сөзі, яғни оған ұқсасы жоқ дегенді білдіреді. Яғни бұл есімге лайықты, бұл есімнің иесіне ұқсас ешкім жоқ дегенді білдіреді. Яғни ешқандай теңдесі жоқ зат, және оның істерін ешкім жасай алмайды. Оның істерінде де ешқандай теңдесі жоқ дегенді білдіретін есім дейді. Тек қана Алла Тағалаға ғана лайықты. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Алла есімі жөнінде айтады. Бұл Алла Тағаланың есімдерінің аттарының, яғни есімдерінің ішіндегі ең ұлысы дейді. Әлисмул азам. Егер хадисте келеді, сол ұлы есіммен, исмул азаммен Алладан сұрайтын болса, Алла Тағала ол дұғаны қабыл етеді дейді. Алла Тағала ол құлына сұрағанын береді дейтін бізде хадис бар. Яғни Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Алла Тағаланың осындай ұлық есімі имамул азам деп біз ұлы имам деп Абу Ханифаны айтамыз. Сол секілді бұл әлисмул азам. Ұлы есімі Алла Тағаланың, оған ешкім Алла Тағалаға ортақтаспайды. Неге олай деп отырмыз? Мысалы басыр деген, көруші деген. Бұл атауда, бұл есімде, бұл сипатта басқа махлуқаттар, жаратылыстар Алла Тағаламен басқа махлуқаттарды біз атаймыз басыр деп, көруші деп. Әрине, бірақ Алла Тағаланың көру қасиеті, сипаты ол шексіз. Біздікі шектеулі. Бірақ атауда адамға да басыр деп айтылады, және Алла Тағалаға да басыр деп айтылады. А бірақ Алладан басқа ешкімге Алла деп айтылмайды. Біздің тәпсір ғұламаларының айтқысы келіп жатқаны осы. Енді тәпсір ғұламалар айтады, Алла есімі дейді, ол Алланың затына қойылған есім бе? Алла өзінің затында Алла ма? Жоқ. Алла Тағаланың бір кейбір істерінің немесе бір сипатынан келіп шыққан есім бе дейді. Көпшілік ғұламалар айтады, Алла Тағаланың өзінің затына қойылған есім дейді. Ол Алла Тағала көреді, сондықтан көруші деген Алла Тағаланың есімі бар. Ол сипаты. Алла Тағала жан береді, сондықтан оның жан беруші деген, мухи деген Алла Тағаланың есімі бар. Бірақ олай емес дейді бұл. Алла Тағаланың затының есімі. Алла Тағаланың сипатынан немесе бір ісінен келіп шығып тұрған есім емес дейді. Енді біреулер айтады, бұл илах деген сөзден шыққан дейді. Алла сөзі. Илах деген сөзден шығып отқан Алланың есімі дейді. Түбірі илах деген. Илах деген мағынасы не? Илах деген уалах деген сөзден шығып тұр, яғни адамдар қорқып оған жалбарынады, сондықтан илах деп аталады дейді. Яғни ялахуна илайхи, адамдар оған басқа нәрсенің барлығынан қорқып, «Я Раббым, бізге жәрдем бер» деп Алла Тағалаға жалбарынады, сондықтан Тәңірді илах деп атайды дейді. Осы илах деген сөзден Алла сөзі шығып тұр дейді. Бұл енді тағы бір тәпсір, тағы бір түсіндірме. Оны имам Әл-Мауарди өзінің тәпсірінде келтіріп отыр. Сол секілді «Улухия» деген тағы да сөз бар арабта. Алла сөзі осыдан шыққан деп айтатындар. «Улухия» деген не? «Улухия» деген тікелей мағынасы құлшылық дегенді білдіреді. Яғни құлшылыққа лайықты жаратушы. Құлшылық оған етуге, яғни. Адамдар оған құлшылық етеді, адамдар оған сәжде қылады, сондықтан ол илах, Аллах деп аталады дейді. Тағы бір мәселе бар. Алла Тағала Алла деп аталды, илах деп аталды. Ол адамдар оған құлшылық еткеннен кейін бе, жоқ ол құлшылыққа лайықты болғаннан кейін ба дейді. Тәфсір ғұламалар айтады, Алла Тағала құлшылыққа лайықты жаратушы, сондықтан ол Алла илах деп аталады дейді. Ал егер адамдар оған құлшылық еткеннен кейін, сәжде қылғаннан кейін, соның себебінен біз Алла Тағаланы Алла дейтін болсақ, илах дейтін болсақ, онда қателесеміз дейді. Ол адамдар құлшылық етпей тұрып, ол құлшылыққа лайықты, адам құлшылық оған етілуге лайықты, құдіреті шексіз Раббымыз, сондықтан ол илах, Аллах деп аталады. Ал егер жай ғана адамдар оған құлшылық еткені үшін біз оны илах, Аллах деп атайтын болсақ, онда адамдар әртүрлі нәрсеге құлшылық етеді дейді. Адамдар Иса алейхиссаламға да құлшылық етіп кетті. Адамдар тасқа құлшылық етіп кетті. Адамдар кейбір хайуанаттарға құлшылық етіп кетті. Онда оның барлығы Алла боп кетеді дейді. Жоқ, олай емес. Ол Алла Тағала құлшылыққа өзі лайықты болғандықтан Алла деп аталады. Енді Ар-Рахман, Ар-Рахим сөздер. Ар-Рахман, Ар-Рахим екеуі де Алла Тағаланың есімдерінен, Алла Тағаланың сипаттарынан. Ар-Рахман сөзі. Ар-Рахман сөзі арабша сөз бе? Жоқ, ол араб тіліне кірген сөз бе деген тағы да әңгіме туады тәпсір ғұламаларының арасында. Бір ғалымдар айтады, фәаләп секілді. Алла Тағала Құранда мынандай сөз аятта айтады дейді. Уа мар-рахман анасджуду лима тәмуруна ва задахум нуфура. Арабтар сұрады дейді пайғамбарына, Рахман деген кім ол? Сен әйтеуір біреуге бізді бұйырасың, соған сәжде қыламыз ба? Деп арабтар осылай сұрады деген аят бар. Демек, бұл иврит тіліндегі сөз дейді. Араб тіліне кірген дейді. Бұл арабша сөз емес дейді. Иврит тіліндегі сөз, сондықтан бұны біз арабша деп айта алмаймыз дейді. Ал енді кейбір ғалымдар айтады, жоқ, бұл арабтың рахма деген, яғни рахымдылық, мейірім деген сөзінен келіп шыққан, аса қамқор, ерекше мейірімді дегенді білдіретін арабтың өзінің сөзі дейді. Жалпы рахим сөзі, мейірімді, ол енді анық арабша сөз, ол рахма сөзінен шығып тұр. А рахманың мағынасы не? Рахма деген нығмет деген сөз. Яғни игілік, жақсылық. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Уәмә арсалнәкә иллә рахмәтәл лил әлемин". Сені әлемдерге рахымдылық қылып жіберді дейді. Бұл жердегі мағынасы, яғни ол нығмет деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды әлемдерге Алла Тағала нығмет қылып, сый қылып, игілік қылып жіберді. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның тәлімінің, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бізге жеткізген дінінің нәтижесінде Соның арқасында біз барлығымыз қазір отырмыз. Дәріс қылып, игілікті, жақсылықты бір-бірімізге насихаттап. Нығмет, неге нығмет деп айтылады? Себебі ол Алла Тағаланың бізге жақсылықты қалау сипатынан келіп бізге болған жақсылық дейді. Сондықтан ол нығмет деп аталады, яғни рахма. Рахман сөзі рахим сөзіне қарағанда көбірек ауқымдырақ дейді. Көбірек маңыздырақ дейді. Неге? Себебі рахман сөзі ол Алла Тағаланың рахымдылығы ол дүниедегі адамдарды да, ахиреттегілерді де қамтиды деген мағынада дейді. Яғни Алла Тағаланың шексіз мейірімі бұл дүниедегілерді де Алла Тағала мейірім етеді. Және ахиретте өмірден өтіп кеткен кісілерді де Алла Тағала мейіріміне бөлейді, рахмына бөлейді деген мағынада дейді. Алла Тағаланың сондай сипаты рахман. Ал рахим ол тек қана бұл дүниедегілерге Алла Тағала мейірімді деген Алла Тағаланың сипаты дейді. Әрине Алла Тағала екі сипатқа да ие, бірақ рахманның мағынасы ол ауқымдырақ, көбірек қамтиды. Тағы бір мағынасы Алла Тағаланың рахымдылығы, мейірімділігі, жақсылықты қалауы бүкіл жаратылысының барлығын қамтиды деген мағынада дейді. Бүкіл жаратылысының барлығы. Яғни тек қана өзіне тақуалық қылып құлшылық жасап жүргендер емес, кәпірлерге де Алла Тағала мейірімді, хайуанаттарға да мейірімді. Алла Тағала бүкіл әлемде қандай жаратылыс бар, барлығына мейірімді деген мағынаны білдіретін сондай Алла Тағаланың есімі дейді. Ар-Рахим болса, ол Алла Тағалаға құлшылық етіп жүргендерге мейірімді. Яғни тақуалық жасап жүргендерге мейірімді. Алланы танып жүргендер. Қаншама адамдар бар, бәріміз білеміз. Алланы танымайтын мыңдаған, миллиондаған адам бар. Таныса да Алла Тағалаға бойсынбаған. Алла Тағаланың кәләмін мойындамаған, Алла Тағаланың өзін мойындамаған, әмірлеріне бойсынбаған, пайғамбарларын қабылдамаған қанша адам. Бірақ олардың барлығы да бұл өмірде өмір сүріп жатыр. Барлығы да Алла Тағаланың рызқын жеп жатыр. Алла Тағаланың ауасымен демалып жатыр. Алла Тағаланың суын ішіп шөлдерін қандырып жүр. Шайқап өмір сүріп жүр. Бірақ ахиретте барлығының есебі болады. Міне, сондықтан Ар-Рахман. Ал енді Рахман тағы бір мағынасы дейді, ауқымдырақ дейтін себебі ол Алла Тағаланың өзіндегі ғана мейірімділігі дейді, шексіз. Сондықтан Рахман деп тек қана Алла Тағалаға ғана аталады. Рахман деп негізі адамға қойған дұрыс емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Алла Тағала Құран-ы Кәрімде Ар-Рауфур Рахим деп сипаттайды. Ерекше, жұмсақ, мейірімді деп. Рахим деп пайғамбарымыз сипаттайды. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды Рахман деп Алла Тағала Құранда сипаттамаған. Ар-Рахман демек ол Алла Тағаланың өзіне ғана тән мейірімі дейді. Ар-Рахим деп барлығын айта беруге болады дейді. Адамда рахим болуы мүмкін. Кейде мысалы өзінің баласына мейірімі жаңағы түсіп кәдімгі еміреніп тұрған басқа жануарларды да өзінің баласына рахим деп айтуға болады. Бірақ рахман деп тек қана Алла Тағалаға ғана айтылады. Алла Тағала баршамызды өзінің рахмына бөлесін екі өмірде. Алла Тағала өзінің қаһарынан, ашуынан баршамызды сақтасын. Алла Тағала шайтанның азғыруынан, шайтанның көмекшілерінен, уәсуәсәсінен баршамызды сақтасын. Тура жолға салғаннан кейін Алла Тағала қайтып, ешқайсымызды адастырмасын. Бүгінше дәрісіміз осымен тамам. Қазір енді құптанға дайындаламыз. Иншалла келесіде, сәрсенбіде арғырата Фатиха сүресінің екінші аяты, немесе бірінші аяты Әлхамдулиллахи Роббил Аламиннен жалғастыратын боламыз. Субханака бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирука ва натубу.